Dobrý deň. Dnes sa dozviete o zaujímavom inteligentnom vzdelávaní, ktoré zaujme tak škôlkarov, ako aj žiakov základných a stredných škôl. Slovo dáme aj premonštrátskemu gymnáziu v Košiciach. Ako jedno z mála vyučuje aj latinčinu. Ďalšou témou sú dravce. Hoci by sa zdalo, že majestátne vtáky nepotrebujú ochranu, opak je pravdou. Čelia otravám aj zabíjaniu. V relácii Vyznania spoznáme, ako sa zmení rodina pri takých dramatických udalostiach, ako je vážne ochorenie jej člena. Reláciu Vyznania ukončia Vyznania mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na výnimočnom podujatí na technopárty, ktorú pre 25 000 ľudí pripravil v Košiciach kňaz disc-jockey Patre Kilherme. Pri počúvaní vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Neviec taniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a verše dobré sny sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hĺd vody tomu daj, kto o ňu prosí, a v srdci nos len to, čo pútnik bosí.
Deti a mladí ľudia majú blízko k rôznym moderným technológiám a na tom staval pán Peter Belan, ktorý s týmom spolupracovníkov vyvinul inteligentný systém na vzdelávanie pre školy. Používať ho môžu žiaci aj učitelia materských, základných a stredných škôl. Rodičia sa tak napríklad so svojimi deťmi zo základnej školy nemusia každý deň učiť. Deti sa učia samé prostredníctvom tohto vzdelávacieho systému. Táto inteligentná učebnica žiaka nielen preskúša, ale aj odhalí jeho slabé miesta a ukáže mu riešenie.
Mňa k tomu donútil život, lebo mám troch synov, ktorými som sa učil a hoci som učiteľ matematiky, fyziky a informatiky, tak na 8-ročnom gymnáziu vlastne mali zlé známky. Dvojky, trojky. A v jednom momente, keď už ma to prestalo baviť, tak som jednoducho vytvoril inteligentný systém na vzdelávanie.
Čo si majú tí poslucháči pod tým inteligentným systémom predstaviť?
Je to systém, ktorý sa učí s nimi samostatne. To znamená, že nie je tam potrebná pomoc rodiča alebo nejakého doučovateľa. Ten systém si vlastne dieťa zmonitoruje, dá mu diagnostiku, aby zistilo, kde má medzery, hlavne z tých predošlých ročníkov. Vygeneruje mu personalizované kurikulum, čiže témy, ktoré sa má doučiť. Ak sa to dieťa doučí tie témy, tak potom naozaj sa s neho stáva vynikajúci žiak.
A kto teda to naplnil tými vedomosťami celý ten projekt?
Na začiatku sme mali v podstate až 200 učiteľov, ktorí to naplnili. Teraz máme zhruba 60 zamestnancov, ktorí sa o to starajú.
Čiže projekt ako keby pokračuje ďalej?
Áno, lebo tak stále je tam čo zlepšovať, rozširovať. Teraz spúšťame napríklad umelú inteligenciu, takže tak. My vlastne riešime to, že deťom generujeme úlohy podľa ich potrieb, a potom generujeme aj vysvetlenia, pokiaľ to nevedeli. A ako náhle to nevedel, tak my mu generujeme ďalšiu úlohu a ďalšie vysvetlenie. A toto ide do nekonečna, až pokiaľ to dieťa neukáže, že to ovláda. A vlastne tá umelá inteligencia nám bude len robiť taký doplnok v tom, že ak to dieťa chce viac o tom vysvetlení, tak vlastne dokáže tá umelá inteligencia dať ďalšie vysvetlenie.
A k tomu, čo potrebuje to dieťa, keď sa učí?
V podstate potrebuje len smartbooks, a to je prístup cez web, a potrebuje buď mobil, tablet alebo počítač.
Čiže nejakú pomôcku technickú k tomu?
Áno, lebo je to vlastne inteligentný systém, takže hlavne prístup na internet, áno.
Tí vaši synovia sa zlepšili nakoniec?
Áno, dosiahli mimoriadne výsledky, až také šokujúce. Väčšinou teda z trojok urobili jednotky a nakoniec najväčší úspech mal náš Pavol, ktorý robil testy študijných predpokladov na Masarykovú univerzitu, ktoré boli v tom roku rovnaké na 8 fakult. Zúčastnilo sa ich 14 982 študentov a bola to matematika, anglický jazyk, český jazyk, čiže handicap, kritické myslenie, analytické myslenie a na počudovanie všetkých skončil prvý.
Tak to je naozaj motivujúce začať s týmto programom. Je to predovšetkým pre základné školy alebo aj pre vyššie typy škôl?
Máme tam celú materskú školu, celú základnú školu a celú strednú školu.
Môže potom siahnuť trebárs aj učiteľ základnej školy, alebo je to čisto na domáce nejaké učenie?
My tam máme rozhranie aj pre školy, čiže je tam interaktívna tabuľa, je tam všetko, tlač pracovných listov, je to už komplexný systém úplne zo všetkým.
Vraj ste aj vyhrali s týmto svojim nápadom nejaké tie ceny?
Áno, podarilo sa nám za posledný rok a pol, sme vyhrali 6-krát prvé miesto za inovácie vo výskume a vzdelávaní.
A dá sa teda ešte ten projekt posunúť ďalej?
Ja verím, že áno, tak najnovšie sme v Českej republike, takže tam už rok sa vlastne snažíme etablovať a urobili sme vlastne verziu pre slovenských Maďarov na Slovensku.
Oni sa tiež môžu učiť všetky tie predmety ako slovenské deti.
Áno, čiže buď v češtine sa to učia v Čechách, alebo v maďarčine deti na Slovensku. No a stále niečo objavujeme, očakávame spätnú väzbu, reagujeme na ňu a zlepšujeme.
A je to čisto také textové nejaké učenie, alebo sú tam obrázky, sú tam nejaké videá, riešenia také, čo sú pútavé pre dnešnú mladú generáciu?
Je to plne interaktívne, napríklad v matematike máme aj video vysvetlenia v každej téme. Tie obrázky tam veľká rola, v jazykoch je kľúčová rola, zvuk. Tie zvuky sú vlastne v každej teórii, v každom zadaní, lebo deti nevedia napríklad v prvom ročníku čítať, ale v podstate už to máme takmer všade.
Ako vás počúvam, tak je radosť sa učiť dnešnej mladej generácii.
Určite je to o mnoho jednoduchšie, hlavne to trvá veľmi krátko, že na prvom stupni to máme 15 minút čistého času učenia a na druhom stupni 30 minút čistého času učenia na zajtrajší deň na všetky predmety. Takže je to oveľa rýchlejšie a s zaručenou kvalitou.
Ktoré predmety sú tam napríklad?
Sú tam vlastne všetky predmety okrem telesnej a výtvarnej, čiže napríklad aj náboženstvo, etickú výchovu tam tiež máme.
Takže v podstate je to pre všetky typy škôl, pre štátne, súkromné, cirkevné.
Áno, ako veľmi dobré skúsenosti sú napríklad aj domškoláci, tí majú dosť také individuálne to štúdium, takže ti to mimoriadne oceňujú, ale máme aj štátne, súkromné a aj cirkevné školy.
Čo bude o 10 rokov? Budem kráčať rýchlym krokom. Spadá, že mi nenápadne čas, deň za dňom ticho kradne. Čo bude o 30 rokov, nebudem už zdravý sokol. Miesto teba budem v rukách držať možno nášho vnuka.
keď žil môj dedo. Vravel mi neraz, každé potom bude neskôr teraz. Každý má svoj predpísaný údel. Tako bolo, a tako
Premonštrátske gymnázium v Košiciach patrí medzi školy, ktoré si aj v 21. storočí zachovávajú ducha klasického vzdelania. Jedným z jeho základných pilierov je výučba latinčiny, jazyka, ktorý je kľúčom k porozumeniu európskej kultúre, histórii aj modernej vede. Gymnázium je však otvorené aj svetu. Prostredníctvom medzinárodných partnerských škôl, výmenných pobytov a spoločenských projektov buduje kontakty, ktoré rozširujú obzory študentov ďaleko za hranice Slovenska. Aj vďaka tomu sa z tradičnej školy stáva moderné miesto stretnutia kultúr, jazykov a nových skúseností. Našim hosťom je zástupkyňa riaditeľa školy Daniela Kravecová.
Vynimoční sme zriadovateľom, keďže našim zriadovateľom je Rád premonštrátov opatstvo Jasov a sme jeho jedinou školou. Ďalej, čo máme také nezvyčajné? Nezvyčajnú máme spoluprácu s premonštrátskymi školami mimo Slovenska. Máme spoluprácu s Archmer Academy, ktorá je v štáte Delaware v USA, kde už myslím, že štvrtý rok máme dvoch žiakov na ročnom pobyte, kde poskytuje im škola štipendium ročné zdarma, bývajú tam v rodinách. Ďalej, čo máme výnimočné? V prvom, druhom a treťom ročníku majú na výber žiaci latinčinu ako voliteľný predmet, čiže toto mnohí, ktorí sa chystajú na medicíny, históriu študovať, alebo ktorí bavia jazyky, tak tí si vyberajú tú latinčinu. Dáme dôraz na laboratórne cvičenia. V rozvrhu každý týždeň je dvojhodinovka vyhradená laboratórnym cvičeniam a strieda sa to biológia, chémia, fyzika v takých trojtýždňových cykloch. Čiže toto máme také možno nezvyčajné oproti ostatným. Sme cirkevnou školou, máme povinnú svetú omšu. Ona je vlastne jednou hodinou náboženstva, čiže prvá hodina vo štvrtok je svetá omša.
A pokiaľ ide o ten duchovný život na gymnáziu, máte svojho kňaza alebo kaplána?
Jednak riaditeľom je otec Štrbák, on je premonštrátom, ale máme školského kaplána, otec Peter Jan Budzák. Slúžieva väčšinu tej sveté omše aj s pánom riaditeľom a potom je k dispozícii cez veľké prestávky, ale aj po vyučovaní máme vlastnú spovednú miestnosť v škole. Je kaplnka školská a otec Petr je k dispozícii týmto žiakom, čiže či už na spoved, na nejaký duchovný rozhovor. Raz ročne žiaci absolvujú duchovnú obnovu. Snažíme sa, aby aj z inej strany mali pohľad, čiže pozývať si aj zvonku, aj laikov, ale aj reholníkov, sestry reholné niektoré. Mali sme, myslím, že augustinianov raz a tak postupne, aby získali ten prehľad trošku aj iný, nielen od premonštrátov.
Predpokladám, že na gymnázium sa hlásia aj mladí ľudia, ktorí nemajú to náboženské zázemie vo svojich rodinách, sú súčasťou potom toho vedenia duchovného.
Samozrejme, nie sme obmedzení len na katolíkov, ale prípadne len na praktizujúcich katolíkov. Máme aj katolíkov, ktorí sú viac menej len prešli sviatosťami, ale nie sú extrémne praktizujúci. Máme aj neveriacich, máme aj inovercov. Absolvovali našu školu už aj kalvinského vyznania, evanjelici niektorí. Povinnosťou ich je zúčastňovať sa tých akcií, ktoré sú povinné pre všetkých. Čiže zúčastňujú sa duchovnej obnovy, zúčastňujú sa svätej omše, keďže je to hodina náboženstva. Na začiatku vyučovania je krátka modlitba na prvej hodine, na poslednej hodine takisto. Toto je pre nich povinné a nemajú na výber etiku, čiže musia mať náboženskú výchovu. Toto je povinné. Nikto ich nenúti do služby. Je v kostole, ak chcú, zapoja sa, ak nechcú, nezapoja sa. Ak chcú byť v zbore, sú, ak nechcú, nemusia byť. Čiže nesnažíme sa ich nejakým spôsobom veľmi násilne, až na to minimum, ktoré je povinné pre všetkých.
Pokiaľ ide o mimoškolský život vašich študentov, čo všetko majú k dispozícii, do čoho sa môžu zapájať?
Viac menej ide o krúžky. Každé tie krúžky sú zamerané na niečo iné. Máme napríklad pre štvrtákov krúžky, ktoré ich viac pripravujú na maturitu alebo na prijímačky z niektorých predmetov. Máme turistický krúžok, kde máme skvelú pani učiteľku, ktorá raz za 2-3 týždne do Tatier, prípadne v okolí Košíc alebo kdekoľvek na túry chodievajú. Športový krúžok je celkom obľúbený. Biologicko-chemický krúžok je celkom obľúbený. Čiže vždy na začiatku sa dá ponuka krúžkov. Zvykneme oslovať aj študentov, o aký by mali záujem a ak sa ich prihlási dostatok, U nás to je 5 žiakov, čiže minimum 5 žiakov, kružok sa otvára.
Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu.
Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu.
Moja múdrosť a moja nádej. Si moja múdrosť a moja nádej.
A o čo najviac majú záujem? Možno to nebude originálne, ale najviac obsadzovaný kružok je príprava na maturitu zo slovenčiny, keďže v dnešnej dobe žiaci trošku pomenej čítajú a občas nestihajú tie povinné čítania a naozaj na tomto kružku sa veľmi veľa venuje takýmto veciam. Ďalej, čo z mimoškolských činností, žiaci sa zapájajú do DOFE, to je cena vojvodu z Edinburgu. Máme niekoľko absolventov, ďalší sú zapojení, je to veľmi pekný program, kedy tak komplexne rozvíja tých žiakov. A potom na našej škole je Akadémia veľkých diel, už druhý rok, a toto je veľmi hodnotné, zvlášť ak sú žiaci čo len trošku umelecky zameraní alebo majú záujem o také zamýšľanie sa nad tým, ako niečo funguje a podobne, tak toto je veľmi, veľmi odporúčaný program.
Nám trošku ten program približte, tú Akadémiu veľkých diel. Ako to funguje, kto sa môže zapojiť, čo je cieľom?
Akadémia veľkých diel je garantovaná MIMO. To je externá organizácia, ktorá ju garantuje. Na škole musí byť skupinka, myslím, že tam je minimálne 7, je vyškolený učiteľ, ktorý dostáva metodiky a v 4 oblastiach sú vybraté diela filmové, literárne, hudobné a výtvarné. Tí žiaci si ich dopredu majú pozrieť, prípadne prečítať a potom o tom sa vedie diskusia. Učiteľ je tam ako moderátor, každý týždeň sa stretávajú a v podstate týmto rozvíjajú aj svoje komunikačné schopnosti, kritické myslenie, schopnosť hľadať argumenty, čiže na toto je viac menej zamerané. A ja osobne nie som nejako extrémne umelecky zameraná, ale toto odporúčam všetkým žiakom.
Vieme, že súčasní mladí ľudia sú trošku iní, ako treba bola naša generácia, sú orientovaní na vizuálnu tvorbu, na digitálne technológie. Je aj ten spôsob, akým ponúkate vedomosti vašim študentom týmto smerom orientovaní, že využívate tie najnovšie IT technológie?
Ja si myslím, že v dnešnej dobe už asi nie je škola, ktorá by nepoužívala informačno-komunikačné technológie. Bez toho to asi nejde. Čo sa týka ale samotnej tvorby zo strany žiakov, tak vlastne už v prvom ročníku, tak ako som hovorila, že majú latinčinu, tak oni si v prvom ročníku môžu voliť buď latinčinu, digitálnu gramotnosť alebo finančnú gramotnosť. Digitálna gramotnosť je práve zameraná na tvorbu takého toho obsahu pod vedením samozrejme učiteľky, ktorá je informatička, čiže týmto smerom zo strany žiakov. Žiaci nezriedka spolupracujú naozaj na praktických veciach, pripravujú plagáty napríklad na naše akcie, prezentačné videá, môžu ich vidieť na našich sociálnych sieťach. Väčšina z nich sú tvorené našimi žiakmi, čiže dostávajú priestor, aby ich tieto práce boli aj takýmto spôsobom prezentované. Takže samozrejme.
Stretáva sa na nejakých podujatiach tá komunita rodičov, žiakov a pedagogov? Máte preto vytvorené nejaké podujatia?
Ako prvé podujatia sú asi stretnutia rodičov. Špeciálne nejaké také, že by spoločné nie, ale mali sme ples, ktorý bol len pre žiakov. Plánujeme tento rok rozšíriť ples aj pre rodičov. Dúfame, že nám to vyjde a že to bude aj takto možné. My sme v dosť úzkom kontakte. Ono to možno na webovej stránke nevyzerá, ale informácie posúvané rodičom cez EduPage, to poznajú všetci, tam idú dosť intenzívne. No a napríklad včera sme mali informačný deň, čiže nie len klasické stretnutie, ale učitelia sú k dispozícii a individuálne rodičia môžu konzultovať s učiteľom, s ktorým potrebujú. Čiže snažíme sa takto. A pán riaditeľ zase je v kontakte s mnohými.
Tá latinčina, to je originálny predmet, by som povedala. Myslím, že už teraz sa na gymnáziách skoro vôbec neučí.
V Košiciach, pokiaľ viem, tak ako povinne voliteľný predmet, máme len my. A dnes som akurát s kolegyňou rozprávala v Bratislave, je základná škola Citadela, kolegium Antona Neuwirtha. Ju majú a vraj plánujú od budúceho roku, pokiaľ mám dobré informácie, spustiť gymnázium s takýmto klasickým vzdelávaním, kde aj latinčina by bola. To sú dve školy, o ktorých viem. Možno sú na Slovensku, ale neviem o ďalších.
Mm-hmm. To sa mi zdá naozaj veľmi originálne. Alebo tie pobyty vašich študentov v zahraničí, tam, kde pôsobia vlastne pre monštráti, to je naozaj úžasná vec.
Pre monštráti veľmi intenzívne začali v posledných asi dvoch rokoch spolupracovať. Dokonca majú pri generálnej kapitule vytvorenú niečo ako komisiu pre školstvo a snažia sa veľmi zosieťovať školy, ktoré buď založili, alebo sú pod vedením, alebo pod nejakou gesciou, alebo garanciou pre monštrátov. Takže veľmi intenzívne spolupracujú. My sa snažíme spoluprácu ďalej rozbehnúť. Už na začiatku, pred covidom, sme trošku skúšali, potom sa to zastavilo s gymnáziom v Gödöllő, pretože je to blízko a celkom sú ústretoví. V Nemecku majú, v Belgicku sú, no a potom hojne zastúpené školy sú v Indii, ale to trošku je problém zase tam sa dostať. Ale naozaj veľmi, veľmi intenzívne pracujú premoštráti na tom, aby tie svoje školy nejako zosieťovali a aspoň na online, keď už nie na fyzických výmenných pobytoch, aby mohli participovať.
Čo na vás čaká v najbližších týždňoch, mesiacoch možno?
Najväčšia akcia vzhľadom ku verejnosti, tak 11.12. máme deň otvorených dverí. V januári nás čaká ples. No a potom klasické akcie, ako sú lyžiarske kurzy, rôzne súťaže. Máme tematický deň obleca ako tvoj obľúbený učiteľ. Tak takéto menšie akcie, tie prebiehajú priebežne.
Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi
Dravce sú neoddeliteľnou súčasťou ekosystému a ich prítomnosť vypovedá o zdravej krajine. Napriek tomu však čelia mnohým hrozbám, medzi ktoré patrí pytliactvo či otravy. Slovensko je domovom viacerých vzácnych druhov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Ochranári a odborníci už roky pracujú na tom, aby tieto majestátne vtáky natrvalo neodleteli z našich hôr a polí. Porozprávali sme sa o tom s Borisom Maderičom z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.
Tým pádom, že dravé vtáky sú na vrchové potravnej pyramídy, sú mnohokrát terčom nelegálnych aktivít zo strany či už pytliakov alebo zo strany ľudí, ktorí chcú úmyselne utratiť tieto vzácne druhy, a preto je potrebné zabezpečiť proste aj ochranu. O to sa vlastne snažíme aj my v rámci aktivít našej mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.
Čo môže byť motivom preto, aby chceli ublížiť dravcom niektorí ľudia?
V prvom rade podľa nášho názoru je to tá nevedomosť, neinformovanosť a možno, že trošičku tá neochota pripustiť, že v prírode nie je pánom človek, ale tá príroda má určitú, by som povedal, je to určitý systém, kde treba rešpektovať vlastne všetky živé organizmy, či už živočíchy alebo rastliny, a treba ju rešpektovať takú, aká je. Takže netreba toho človeka nejakým spôsobom bohemizovať, že môže si v prírode robiť, čo chce.
A akými spôsobmi môžu ublížiť tým dravcom, ak máte nejaké informácie?
Ublížuje sa predovšetkým, keď budeme hovoriť o tých úmysloch, tak vykladaním otravených návnad nelegálnou streľbou, lebo vzhľadom na to, že všetky vlastne dravé vtáky sú chránené, živočíky podľa zákona o ochrane prírody, tak sú zákonom samozrejme chránené a nemôžu byť strelené, nemôžu byť trávené. Takže každá takáto činnosť patrí do oblasti tzv. Environmentálnej kriminality a potom je následne riešená cez políciu a príslušné proste orgány. Takže každopádne každá činnosť, ktorá spôsobuje nejakú újmu prírode, sa považuje za trestný čin.
Čiže môžu nasledovať sankcie nejaké, sú to pokuty, alebo môže človek skončiť aj vo väzení za to?
Áno, sankcie každopádne už aj platia a sú realizované, sú vykonávané. Môže to byť, ak ide o nejaký neúmyselný priestupok, to sa nejakým spôsobom môže riešiť cez presný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie nejakým napomenutím, ale keď tam ide nejaký vážny skutok, ktorý má charakter trestného činu, tam sú sadzby veľmi vysoké, tam môže dochádzať či už o podmienečný trest, nepodmienečný trest, ale takisto jednak aj sankčný postih v podobe nejakej pokuty. A samozrejme aj potom môže prísť aj k zákazu vykonávania tej záujmovej činnosti, či už je to napríklad poľovníctvo alebo nejaká iná činnosť, ktorej výsledkom bola práve nejaká takáto nelegálna činnosť.
Aké dravce na území Slovenska žijú?
Tých dravcov je samozrejme jednak viac a z tých bežnejších, keď začneme to nižinou krajinou, môžeme spomenúť sokol myšiar, myšiak lesný, z tých zásnejších napríklad orol kráľovský, tuto v tých nižinných oblastiach, orol skalný zase v tých podorských a horských oblastiach, potom v tých podorských vrchovinových časti orol kriklavý, čo sa týka sov napríklad krásna sova, plamenka driemavá, ktorá obýva nižinné biotopy, kuvik obyčajný, takisto kuvičok vrabčí, ktorý takisto v podorských a horských oblastiach žije. Takže tých sov a samotných dravcov máme na Slovensku našťastie ešte dosť, ale musíme zabezpečiť samozrejme tú ochranu tým celovodobým monitoringom. Predtým, keď chcete niečo chrániť, musíte vedieť, že aká tá populácia veľká je, čo im škodí. A to sa snažíme aj v spolupráci s rôznymi organizáciami, štátnymi a neštátnymi, ale takisto aj s podnikateľskými subjektami proste riešiť.
Čo môžete vy ako ochranári urobiť práve pre tie dravce? Čo konkrétne?
V prvom rade sa snažíme poskytovať informácie, ktoré prispejú k tomu zvýšeniu environmentálneho povedomia. Sme presvedčení o tom, že keď človek bude viac poznať túto skupinu proste živočíchov, tak bude sa snažiť jej viac porozumieť a tým pádom je tam pravdepodobnosť, že bude vlastne tieto živočichy aj chrániť.
Zaregistrovala som aj také prípady, že dravce dokonca v kvetináčoch na balkóne, v panelákoch zahniezdili. Čo majú v tom prípade ľudia robiť?
V tomto prípade ide o sokola myšiara, tzv. Poštolku, ktorá veľmi rada hniezdi na balkónoch a v blízkosti človeka. A ak zahniezdi takýto sokol na balkóne, tak byť predovšetkým treba byť trpezlivý. Vydržať to obdobie, kedy samička znesie vajcia, keď sedí, inkubuje na vajciach, keď vychováva mláďata a vlastne takou odmenou pre tých ľudí je naozaj taký dokumentárny prírodopisný film v priamom prenose. Tam naozaj, oni sú veľmi šikovné, veľmi bystré, proste dravce, oni vedia nejakým spôsobom proste vycítiť, že ktorý človek nejakým spôsobom to proste im dopraje a dá im pokoj, ale tam zásadou je, že ten balkón samozrejme až tak často nenaštevovať, prípadne len raz za dlhší čas proste vyvesiť prádlo, kedy je to potrebné a nechať im ten priestor. Hlavne v počas inkubácie, kedy to obdobie je veľmi citlivé, nechať a dopriať tým vtákom viac pokoja. Už potom, keď majú mláďatka, tak oni už vlastne strpia v podstate tú prítomnosť tých ľudí na tom balkóne. A práve aj tu na výstave máme vystavenú budku, ktorá síce nie je na intravilánie na balkóne, môže byť vyvesená, ale oni skôr hniezdia na balkóne, buď v kvetináčoch, proste, alebo na nejakom podklade, na nejakom opustenom mieste, časti balkóna, ktoré človek nevyužíva, tak, lebo oni si hniezdo sami nestávajú, sokoly myšiare, takže takýmto spôsobom dopriať ľudá pokoj, aby vyviedli mláďata.
A tie sú tiež chránené?
Sú, samozrejme, sú chránené zákonom o ochrane prírody, takže treba aj túto vec rešpektovať.
A človek nájde zraneného dravca niekde v prírode, čo by mal robiť?
Ak nájde zraneného dravca, tak odporúčame v prvom rade kontaktovať štátnu ochranu prírody. Existuje taká webová stránka www.sopser.sk a tam vlastne ten nález sa nájde príslušný kontakt na pracovníka v danom území, kde ten nález bol objavený.
Vo všeobecnosti tých dravcov u nás pribúda alebo ubúda, aký je stav?
Vykonávajú sa monitoringy a programy na sčítavanie aj dravcov, aj tých vzácnejších, aj tých bežných. A je to vlastne tak, že u niektorých druhov tá populácia vďaka rôznym manažmentovým opatreniam tak stúpa aj vďaka týmto našim projektom, ktoré môžete v pozadí vidieť, tak ich populácia stúpa, aj ten trend rastu je pozitívny, ale zase u niektorých druhov tá početnosť je pomerne nízka a tam už treba naozaj také vážnejšie ochranárske manažmentové opatrenie vykonať, aby sme tú populáciu vlastne mohli na území Slovenska zachrániť.
A ktoré sú to také tie ohrozenejšie druhy?
Tie ohrozenejšie druhy je napríklad orol kráľovský, sokol červenonohý, ale aj orol kriklavý, kaňa popolava napríklad. To sú vlastne druhy, ktoré si vyžadujú naozaj väčšiu pozornosť. A netýka sa to samozrejme len tej poľnohospodárskej pôdy, ale týka sa to vlastne aj druhov, ktoré hniezdia na lesnom pôdnom fonde. Tam naozaj potom potrebná spolupráca aj s príslušnými lesnými správami, aby sme zabezpečili kľud a ticho počas rozmnožovania minimálne počas hniezdnej sezóny a vytvorením nejaké ochranné zóny okolo hniezda, aby mohli úspešne tieto dravce vtáky vyhniezdiť.
Poznám pár ľudí, poznám pár miest, poznám pár bremien, čo nevládzem niesť. Poznám pokoj i ruch nášho mesta, poznám kroky na vyšlapaných cestách. Poznám pár pocitov, pár bolestí, poznám, koľko hlúpostí sa do mňa zmestí. Poznám a to celkom verne, že vidím len jednorozmerne, že chýba mi vtáčia perspektíva, chýba mi vtáčia perspektíva, perspektíva. Poznám pár ľudí, poznám pár miest, poznám pár bremien, čo nevládzem niesť.
Čo nevládzem niesť.
Poznám pokoj i ruch nášho mesta,
i ruch nášho mesta.
Poznám kroky na vyšlapaných cestách, poznám pár pocitov, pár bolestí, poznám, koľko hlúpostí sa do mňa zmestí. Poznám a to celkom verne, že vidím len jednorozmerne, že chýba mi vtáčia perspektíva, chýba mi vtáčia perspektíva, perspektíva.
Na konferencii venovanej rodine, ktorá sa uskutočnila v Košiciach, vystúpila so svojou prednáškou aj Lenka Vyhlidalová z Univerzity Palackého v Olomouci. Venovala sa možným krízam, ktoré so sebou nesie ochorenie člena rodiny, prípadne jeho úmrtie.
Zabývala som sa krizí v rodine v kontextu dlhodobé péče o nemocné, umírající a krizi v rodině v případě náhlého úmrtí rodinného příslušníka, kdy ten příspěvek jsme zpracovávali s kolegyní, ale to tady bohužel nemůže dnes být.
Nám prosím přiblížte tu tému, jako ovplyvní rodinu, keď má chorého člověka.
Jedná se o situační krizi, to znamená, že vlastně nastane nějaká významná věc, která změní chod celé domácnosti, s tím, že u dlouhodobé péče i sebe lépe fungující rodina se postupem času dostane do velké krize, kdy většinou tedy hledá pomoc i zvenčí. V mnoha případech to končí umístěním nemocného do zdravotnického zařízení a v některých případech tedy se rozhodnou rodinní příslušníci o péči doma a tam potom využívají služby třeba mobilní hospicu.
Zrejme ta situace je velmi zložitá pre tu rodinu, keď člověk, který byl dovtedy plný síly, zrazu je chorý. Ako to jednotlivých členů může ovplyvnit, teda myslím, děti, partnerů a tak?
Ta situace je opravdu složitá a složitá je hlavně proto, že jsme se odnaučili pečovat o nemocné a umírající a vlastně dlouhá desetiletí to za nás zařizovaly různá zdravotnická zařízení, případně ústavy sociální péče a vlastně teď je to pro nás naprosto nové a nové a těžké je to hlavně proto, že se musíme jako pečující vzdát části svého běžného života a musíme vlastně ten svůj čas věnovat tomu nemocnému členu rodiny. A tam já vidím ten největší problém. Další problém určitě souvisí i s odbornými znalostmi, protože nejsme všichni zdravotníci, nevíme všichni, jak máme o nemocné pečovat, takže nějakým způsobem tápeme a máme pochybnosti, jestli to děláme v pořádku a vlastně informovanost a podpora neformálních pečujících, aspoň v České republice, není příliš velká. Takže řada rodin péči ukončí právě z toho důvodu, že si nejsou jisti svým postupem a radí tedy nechají nemocného převést do nemocnice nebo do nějakého zařízení třeba pro seniory. Takže tam bych viděla ten základní problém v tom, že ten pečující je osamocený, je vlastně nejistý a necítí žádnou podporu. Pokud ví, kam se má obrátit, tak vlastně může tyto bariéry překonat. Ale pokud neví, tak v podstatě zůstává sám a je to potom na osobní odpovědnosti, odvaze s tím dál s tou péči pokračovat.
Kto může být tou podporou pro toho člověka, který opatruje svého chorého člena domácnosti? Na koho se může obrátit, kde získat nějakou pomoc?
To je opravdu individuální. Já teda jsem propagátorem domácích hospiců a obracet se o radu do takových organizací, protože oni mají multidisciplinární tým a pokud je to správně fungující hospic, tak poskytne radu, ukáže, naučí a vlastně nemusí pečovat o toho nemocného. Jenže je tam velká bariéra, takový zažitý vzorec, kdy automaticky slovo hospic rovná se smrt a smrt v poměrně krátkém časovém období. Takže řada těch pečujících se bojí obrátit na tuto instituci. Ale nikdo jiný de facto jim v tom příliš nepomůže, protože sociální pracovník se zabývá především tou materiální stránkou. Obvodní lékař většinou nemá čas nějakým způsobem teda edukovat a své pomocné skupiny příliš nefungují.
Doktorom, buď mojou pevnou oporou, šípom amorou, ktorý čaká za horou. Lieč srdce mi, ak dlho leží na zemi. Lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč. Buď mi lekárom, čistý ligot pohárov, vyrieč všetok strach, nie len v návštevných hodinách. Vyrieč z obavy, každý pohľad nezdravý. Vyrieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč. Ako čistá voda čerstvý chlieb, zorný tlak a správny tep, buď mi hneď. Na čerstvý vzduch vezmi ma, buď moja krvná skupina, vezmi ma.
zaberie na všetko. V každom postoji láska rany zahojí. V každom trápení počkaj na mňa, môj ženík. To, čo lieči svet, je každého srdca stret. Ako čistá voda čerstvých chlieb, vzorný tlak a správny tep, buď mi hneď. Na čerstvý vzduch vezmi ma, buď moja krvná skupina, vezmi ma. Keď prší z oblakov, lieč ma prosím, hociako. Keď prší z očí mi, aj so šatami mokrými, lieč mi dušu, lieč, až potom mi opustím preč.
Určite nepochybujeme o tom, že je to naozaj ťažké starať sa aj fyzicky, aj psychicky o blízkeho člena rodiny, že ho môžu dať treba do tej nemocnice, ale zase na druhej strane ten človek, ktorý je chorý, on asi túži byť s rodinou, on nechce byť tam v tej nemocnici úplne odizolovaný od všetkých vzťahov, takže aj to treba asi brať do úvahy.
Určite podľa výskumu uvádí, že více jak polovina lidí touží potom zemřít doma. A je to v podstatě přirozené, protože já se domnívám, že většina z nás se smrti trošku bojí, protože neví, co potom bude. A tím pádem chce být v tom těžkém okamžiku sám. A tak, jak se říká, že když se lidé rodí, nejsou sami, tak ani když umírají, by neměli být sami. A proto si myslím, že ta podpora té rodiny je strašně důležitá.
Čiže naozaj, ako vy ste vraveli na začiatku, mali by sme si pripustiť, že smrť je súčasťou nášho života a brať ju ako prirodzenú vec.
Určite smrť je přirozená součást, i když se s ní neradi smiřujeme, ale přeci jenom, když jsme se jednou narodili, musíme také jednou zemřít. Ale jde o to, jak zemřeme a jestli budeme obklopeni láskou a porozuměním, nebo budeme naprosto cizím prostředí jenom anonymní čísla, která končí svůj život.
Vy sa tak intenzívnejšie profesne venujete predovšetkým seniorov. Prečo práve táto skupina ľudí vás oslovila?
Áno, venujú sa seniorom a venujú sa im intenzívne už niekoľk let. A pro mňa tá práca je dôležitá proto, aby oni cítili určitou úctu, aby se nepřipadali zbyteční, aby věděli, že tady mají v naší společnosti svoje místo a aby třeba vyzkoušeli věci, na které v tom předcházejícím životě, v předcházejících letech neměli čas nebo neměli příležitost. Takže pro mě jsou to lidé, kteří mají mít pohodu, mají mít lásku a mají svůj život dožít, pokud možno co nejlépe. V nejlepších podmínkách, s nejlepším pocitem takové té spokojenosti.
Je možné ještě těch seniorů nějako inspirovat v tom zralšom věku k nějakým aktivitám, k nějakým akciám?
Tak seniori jsou ochotní vyzkoušet téměř všechno, pokud to má smysl a pokud to odpovídá jejich věku, pokud se s nich nesnažíme dělat malé děti nebo lidi, kteří již nic nedokáží. Takže já mám jenom pozitivní zkušenosti a zabývám se teda tréninkem kognitivních funkcí, což mohli bychom říct trénink paměti, ale trochu jinak, tak, aby každý měl šanci být úspěšný, takže nezáleží na vzdělání, nezáleží v podstatě na ničem, kromě takové té životní zkušenosti. A v souvislosti s tím, tedy vydávám několik let časopis a adventní kalendář, kde každý den je jeden úkol a vlastně, když senior vyřeší, kontaktuje redakci, tak jej potom ještě odměníme zpětně. A adventní kalendář teda vychází v Česku letos po 6. a na Slovensku bude po 3.
Čiže vzniká taká mezinárodní spolupráce československá?
Určitě ano. Já jsem byla na podzim roku 23 a na jaře 24 na studijním pobytu tady v Košicích a překvapilo mě, že tady jsou školy i organizace daleko otevřenější spolupráce než v České republice, takže vzniká mezinárodní spolupráce.
Ty jsi změnil život můj, tebe patří, naplnil ma láskou, nechcem viac bez teba žiť. Vytiahol ma z hriechu, vlial do duše nádej, osobně ťa poznám, preto som dnes tu.
Mocný kraj,
V novembri sa uskutočnilo stretnutie mladých v Košiciach. Do Metropolii Východu ich pozval arcibiskup metropolita Bernard Bober pri príležitosti svojich 75. narodenín. Podujatie sa začalo svetou omšou v dome svätej Alžbety, nasledoval koncert hudobnej skupiny a napokon technopárty. Portugalský kňaz a DJ v jednej osobe, Padre Guilherme, ktorý hráva technomuziku namixovanú s vážnou hudbou či svetovými hitmi a kombinuje ju s citátmi z Biblie a výrokmi osobností, dostal do varu približne 25 tisíc mladých ľudí. Zisťovali sme medzi účastníkmi, ako sa im podujatie páčilo.
Bolo to vynikajúce, bol perfektný a mohlo by to byť častejšie.
Každý týždeň minimálne.
Bola to úžasná show!
A viete, že sa to koná pri príležitosti narodenín arcibiskupa?
Áno, 75, áno. Pána Bobera, áno.
Máte možnosť mu niečo zaželať teraz z rádio?
Všetko najlepšie!
Veľmi sa nám to páčilo a ďakujeme za takýto zážitok.
Veľa ľudí to bolo.
Výborne, výborná akcia. Veľa ľudí, no.
A vám?
Bolo to dobre.
Je to muzika, ktorú máte radi? Takéto techno?
Áno, ja áno. Mám to rád, takúto hudbu.
Ako sa vám to páčilo?
Bolo to perfektné, bolo to jedinečné. Myslím si, že by to, akože ocenili sme my mládež viackrát takéto niečo, ale veľmi sa nám to páčilo. Budeme podľa mňa na to spomínať dosť dlho.
Tak to, čiže najmenej raz ročne?
Určite. My ocenili by sme aj každý mesiac, ale chápem, že to sa nedá, ale bolo to perfektné. Taká, bola to cítiť taká perfektná atmosféra, taká komunita a bolo to fakt, že super.
Vy ste z Košic, alebo ste pricestovali?
Som z Prešova a vlastne pricestovala som dnes z Bratislavy dokonca, lebo tam študujem. Ale to som si nemohla nechať ujsť. Bolo to perfektný nápad podľa mňa, ešte zhromadiť tu takto mládež, ale akože fakt super.
Páčilo sa vám dnešné podujatie?
Bolo to zaujímavé, také neobvyklé na Košice a najmä pre mládež a pre cirkev. Že je taká trochu iná, taká živšia, taká, a nie že modernejšia, ale že chce sa priblížiť mladým. No a DJ Padre Guilherme to vie a zažili sme krásny večer plný hudby.
Som robila anketu medzi mladými, tak vravali, že to bolo úžasné, ale treba to opakovať každý mesiac.
To netreba opakovať každý mesiac, pretože by to už nebolo také úžasné, také výnimočné, čiže naozaj to jubileum aj mladých, aj jubileum otca arcibiskupa Bernarda Bobera, tak je to vynimočná určite udalosť, preto aj v takomto štýle chcel poďakovať za 75 rokov života a takisto nám dať taký darček, takúto party pre mladých.
A zúčastnili ste sa aj predchádzajúceho programu svätej omše a koncertu?
Áno, svätej omše určite, aj tá svätá omša, ten počet ľudí, dokonca mnohí sa nezmestili dovnútra, tak to bolo naozaj také povzbudzujúce. Aj keď sa nám prihovoril nuncius na Slovensku, Nikola Girasoli s takým entuziazmom, tak nás povzbudzoval, aby sme sa nebali bať kresťanmi, aby sme tú vieru žili tak naplno, čiže aj tie ďakovné príhovory, aj tá atmosféra, v ktorej sa celý večer aj svätá omša niesla, tak to naozaj to bolo také, čo nie je bežné a výnimočné na dnešný deň, tak to patrí. Chceme otcovi arcibiskupovi v prvom rade poďakovať za jeho službu, biskupa, kňaza a naozaj popriať mu veľa zdravia, hlavne Božieho požehnania do ďalšej služby pre cirkev na Slovensku.
Ako sa vám to páčilo?
Mne sa toto podujatie veľmi páčilo, bolo to pre mňa veľmi povzbudivé, lebo som videla veľmi veľa mladých, nielen telom, ale aj dušou mladých a bolo to pre mňa naozaj veľmi skvelý super zážitok. Škoda, že vy v rádiu ste to nemohli vidieť, pretože tu bolo veľmi veľa svetiel, veľmi veľa ohňostrojov, hnlí a laserov a bolo to naozaj neopísateľné.
Čiže bolo to niečo, čo oslovuje dnešných mladých ľudí.
Áno, myslím si, že mladých to určite oslovilo. Aj v môjom okolí sa nachádzalo naozaj veľmi veľa mladých a bola som až prekvapená, koľko ich tu prišlo.
Bolo to veľmi pekný zažitok. Veľmi sa mi páčilo, že vlastne to bolo plné ulice, plné na meste a bolo vidno, že mladí žijú tu na Košiciach.
Čiže hudba, ktorú ste počuli, tak oslovuje mladých bez ohľadu na to, že či sú kresťania alebo nie sú kresťania.
Určite. Myslím si, že dosť veľa ľudí bolo aj nekresťanov alebo takých proste košičanov domácich, ktorí prišli len tak na koncert a nakoniec to bol takýto kresťanský koncert.
Tu mi práve našepkávajú otázku, či bol padre lepší teraz v Košiciach alebo v Lisabone, kde ste boli tiež.
No v Lisabone to malo úplne inú atmosféru. Tam to bol budíček krásny s východom slnka a potom s prechodom papeža Františka, čiže tam to bolo určite lepšie.
Toto sa uskutočňovalo vlastne pri príležitosti 75. narodenín otca arcibiskupa. Máte možnosť mu zablahoželať niečo k narodeninám, že takéto prekvapenie pre mladých ľudí prichystal?
Som veľmi rád, že akože takto to nejako spojil, to svoje jubileum aj s takýmto programom pre mladých. A myslím, že to je veľký znak takého spoločenstva s mladými a tak.
Toto podujatie nebolo len pre veľmi mladých ľudí, ale aj pre trošku zrelších. Ako sa vám to páčilo?
Mám rada ako modernú hudbu. Manžel je muzikant, on tu mal byť, ale niečo mu do toho prišlo. Takže my sme si to užili. Užili sme si to naozaj. Mám tu kamošku z Charity. Takže bolo to veľmi pekné. A tá svätá omša takto. A ten zbor v kostole veľmi, veľmi pekné, veľmi pôsobivé. Máme veľmi pekný zážitok.
Čas odložiť smútok, vitaj sloboda aj počas skúšok. Tam, kde Boží duch vo mne sa hýbe, nájdem nádej, žijem nový príbeh. Vidím milosť, požehnanie silne, vďačnosť, láska, živú vodu príjmem. Anieli na vôkol tiež spievajú pieseň, vzdám ti chválu, melódiu neba nesiem. Vzdám ti chválu, melódiu neba nesiem. Vzdám ti chválu, melódiu neba nesiem. Príď, sloboda, čo v duchu máme, na jeho prísľuby volám amen. Náš Boh je za nás, spolu voláme, aleluja. Príď, sloboda, čo v duchu máme, na jeho prísľuby volám amen. Náš Boh je za nás, spolu voláme, aleluja. Príď, sloboda, čo v duchu máme, na jeho prísľuby volám amen.
Dnešné vyznania našich hostí sa končia. Relácia zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Lúčia sa s vami Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Vidím radosť, čas odložiť smutok. Vítaj sloboda aj počas skúšok. Tam, kde Boží duch vo mne sa hýbe, nájdem nádej, žijem nový príbeh. Vidím milosť, požehnanie silne, vďačnosť, láska, živú vodu príjmem. Anieli na vôku tiež spievajú pieseň, vzdám ti chválu, melódiu neba nesiem. Vzdám ti chválu, melódiu neba nesiem. Vzdám ti chválu, melódiu neba nesiem. Sloboda, čo v duchu máme, na jeho prísľuby volám amen. Náš Boh je za nás, spolu voláme, aleluja. Príď, sloboda, čo v duchu máme, na jeho prísľuby volám amen. Náš Boh je za nás, spolu voláme, aleluja. Tretí deň hrob sa otvára, synovky slobodu dáva. Nebudeme ticho čakať, je čas žiť život a jasať. Tretí deň hrob sa otvára, synovky slobodu dáva. Nebudeme ticho čakať, je čas žiť život a jasať. Tretí deň hrob sa otvára, synovky slobodu dáva. Nebudeme ticho čakať, je čas žiť život a jasať. Tretí deň hrob sa otvára, synovky slobodu dáva. Sloboda, čo v duchu máme,
Počúvate Rádio Lumen.